Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 7-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Talaba onalar bolasi uchun beriladigan nafaqadan mahrum qilindi. Shahrixonlik jangovar sambo bo'yicha chempion Shoh Hasan Mirzamatov qotillikda ayblanib hibsga olindi. Mahalla oqsoqollari fuqarolarni yot diniy oqimlardan asrash bo'yicha maxsus treningdan o'tkazilmoqda. Sverdlovsk koloniyasidagi yuzlab o'zbek mahbusi qiynoqlarga qarshi ochlik e'lon qildi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi otishmada 18 yashar tojikistonlik o'smir nobud bo'ldi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Buzdi bo'ldi, nevaralarni buzdi. Men o'zim kecha yig'lab ketdim, namozimga ketayotib, qabrdagi chirib ketgan kallasining galbi qoldi nevaralar.
Suhbatimizdan shuningdek Ozod Nazar rukni ham o'rin oldi. To'lqinlarimizda qoling. Dastlab kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10-iyul kuni Ufa shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Ikki prezident suhbati Ufada Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida uyushtiriladi. Boshqirdiston poytaxti 10-iyul kuni o'tkaziladigan sammitda SHHTni rivojlantirish, tashkilotning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlash, jahon va mintaqa miqyosidagi dolzarb muammolarni hal etishda o'zaro muvofiqlashtiruvni chuqurlashtirish kabi masalalarning ko'rib chiqilishi aytiladi rasmiy xabarnomada. Davlat rahbarlarining 2025 yilgacha SHHTni rivojlantirish strategiyasi va yana qator hujjatlarni ko'rib chiqib ma'qullashi kutilmoqda. Bundan tashqari Ufa sammitida Hindiston va Pokistonni SHHTga qabul qilish jarayonini boshlash bilan bog'liq qarorning ko'rib chiqilishi ham aytilmoqda. Sammit yakunlari bo'yicha Ufa deklaratsiyasi imzolanadi deya xabar qildi Kreml matbuot xizmati. Sammitda shuningdek SHHT raisligi O'zbekiston zimmasiga o'tadi. O'zbek turizm milliy shirkatining bildirishicha 2015 yilning 1-choragida O'zbekistonga 10,117 xorij fuqarosi doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Jahon axborot agentligining milliy shirkatga tayanib xabar berishicha, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 21%ga ko'proqdir. O'tgan yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistonga ko'chib kelgan xorijliklar soni 8,360 odamni tashkil qilgan. Xabarda aytilishicha, o'tgan yili O'zbekistonga doimiy yashash uchun ko'chib kelgan xorij fuqarolari soni 41,744 odamni tashkil qilgan. 2013 yilda esa bu ko'rsatkich 28,671 edi. O'zbekistonni doimiy yashash uchun tanlab olgan fuqarolar soni ko'payayotganini aytadi rasmiylar. Xabarda O'zbekistonni doimiy yashash joyi sifatida tanlayotgan xorijliklar qaysi davlatlar fuqarolari ekani aytilmagan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Xisrav Dehlavining Hamsa asari qo'lyozmasining maxsus reproduksiyasini sovg'a qildi. 1298 yilda fors tilida yozilgan va oltin bilan bezatilgan mazkur asarning asl nusxasi Dehlidagi Hindiston Milliy muzeyida saqlanadi. 6-iyul kuni Narendra Modi Markaziy Osiyo safari doirasida Toshkentga kelgan edi. Prezident Islom Karimov bilan uchrashgan Hindiston bosh vaziri jurnalistlarga O'zbekistonni muhim hamkor sifatida baholagani uchun ham Markaziy Osiyo safarini Toshkentdan boshlaganini ta'kidladi. Muzokaralardan so'ng O'zbekiston va Hindiston o'rtasida 2015-2017 yillarga mo'ljallangan madaniyat sohasida hamkorlik qilish dasturi imzolandi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogherini Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasidagi muzokaralar yana bir necha kun davom etishini bayon qildi. Mogherinining bayonoti Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar muhlati yana uzaytirilishini rasman tasdiqladi. Venada 5+1 guruhi vakillari va Eron muzokarachilari o'rtasida Tehron yadroviy dasturiga doir yakuniy kelishuvga erishishga qaratilgan muzokaralarga ajratilgan muhlat allaqachon 2 marta uzaytirilgan va 7-iyul kuni yarim tunda tugashi kerak edi. Qo'shma Shtatlar Eron bilan erishilgan muvaqqat bitim muhlati 10-iyulgacha uzatilganini bildirdi. Bu yakuniy kelishuvga erishish muhlati ham 10-iyul qilib belgilanganini anglatadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 7-iyul kuni chiqilgan chiqishida yakuniy kelishuvga erishish uchun yana 8 ta masala bo'yicha murosa topish kerak. Ularning eng asosiysi Eronga qarshi qurol embargosi muammosidir, deya bayon qildi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras 7-iyul kuni Bryusselda Gretsiya iqtisodiy bo'hroni bo'yicha o'tkaziladigan favqulodda majlisda yangi takliflarni ilgari surish kutilyapti. Xabarlarga ko'ra, Tsipras Bryusselga jumladan Gretsiyaning tashqi qarzlaridan 30% dan kechish taklifini olib kelmoqda. 5-iyul kungi referendumda greklar o'z qarzi bilan bog'liq bo'hrondan chiqishga doir xalqaro rejani rad qildi. Fransiya prezidenti Fransua Olland 6-iyul kuni qilgan chiqishida Tsiprasni Gretsiyaning Yevrohududda qolishiga imkon beruvchi kurakda turadigan jiddiy takliflarni ishlab chiqishga chaqirdi. Bo'hronga yuz tutgan Gretsiya 331 milliard AQSh dollariga teng tashqi qarzini to'lay olmasligini e'lon qilish yoqasiga kelib qolgan Germaniya kansleri Angela Merkel 6-iyul kuni qilgan chiqishida Gretsiyani bo'hrondan qutqarish bo'yicha yangi reja taklif qilinishi uchun shartlar hozircha bajarilgani yo'q, deya bayon qildi. Gretsiya g'aznasining tagi ko'rinib qolgani bois mamlakat banklari 9-iyulgacha yopiq qolishi e'lon qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan 2 yoshgacha farzandi bor onalar talaba onalar bola nafaqasidan mahrum qilindilar. Bu haqda O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda moliya vazirliklari qabul qilgan qo'shma qarorda aytiladi. Shuningdek, talabalarning stipendiya olish muddatlariga ham bir qancha o'zgartirishlar kiritilgan va bu o'zgartirishlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur tanishtiradi.
O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda moliya vazirliklari 24-iyun kuni qabul qilgan 1339 sonli qo'shma qarori bilan ta'lim muassasalari talabalariga stipendiya berish tartibiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. O'zgartirishlardan biriga ko'ra, 2 yoshgacha farzandi bo'lgan ona talabalarga bolasi uchun nafaqa berilmaydigan bo'ldi. Kunduzgi bo'limda tahsil olayotgan bunday talabalar stipendiyasini to'liq olishda davom etadi. Bunga qadar 2 yoshgacha farzandi bo'lgan ona talabalarga stipendiya bilan birga bola